Dobro jutro, 9 časova je i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Migranti koji su sinoć protestovali na graničnom prelazu Kelebija sa Mađarskom prebačeni su u prihvatne centre u Srbiji. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u Podgorici nastavlja posetu regionu. Juče u Beogradu pozvao sve aktere da učestvuju na parlamentarnim izborima. Etički odbor Demokratske stranke preporučio isključenje Gordane Čomić iz te partije. Jedan od lidera Al-Kaide ubijen u Jemenu, saopštio Trump. U Srbiji danas oblačno sa slabim snegom, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta su sinoć na graničnom prelazu Kelebija poručivali migranti koji su tražili da ih mađarska policija pusti ka Evropskoj uniji. Slušamo Abdula iz Sirije koji je došao u Srbiju.
Everybody here, he won't just stay here on the border.
Nećemo nigde, čekamo da nam otvore granicu. Ljudi umiru. Oni koji su tu došli su iz Iraka, Sirije, gde ubijaju ljude. Želimo posao, hranu i dom. U Srbiji toga nema.
Zašto Srbija već više od 5 godina nije izručila Cvetana Vasileva, kojeg Bugarska optužuje za proneveru više od milijarde evra? Profesor prava Bogoljub Milosavljević.
Da postoji neki interes ili domaćeg pravosuđa da vodi neke postupke protiv dotičnog, ili pak da je on stekao nekakve specijalne zasluge u Srbiji.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 7. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Grupa migranata koja je od juče popodne protestovala na graničnom prelazu Kelebija između Srbije i Mađarske u zoru je autobusima razvezena u prihvatne centre u Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa. Kako saznajemo, autobus je organizovao komesarijat za izbeglice Srbije. Mađarska policija jutro su otvorila granični prelaz Kelebija-Tompa. Prelaz je bio zatvoren juče od 16 časova kada je grupa od oko 300-400 migranata došla do prelaza tražeći od mađarske policije da ih pusti na teritoriju Evropske unije, jer kako su rekli ne žele da se zadržavaju u toj zemlji već da nastave dalje ka drugim evropskim zemljama. Među migrantima je bio i veliki broj žena i dece, a oni su u Srbiju stigli iz Maroka, Sirije, Palestine, Iraka i Irana. Na graničnom prelazu Kelebija sinoć je bila i reporterka Radija Slobodna Evropa koja je o razlozima protesta razgovarala sa migrantima. Ambra, jedan od muškaraca iz grupe, hteo je da ostane na granici dok se, kako kaže, ne nađe rešenje za njih.
Ostaćemo ovde sve dok ne nađu rešenje za nas. Ovako se ne može živeti. Kao što možete vidjeti, tu su i žene i deca. Žive na ulici, žive u šumama. Mi smo odlučili da ostanemo ovde, svi smo mi u istoj situaciji. Molimo organizacije za ljudska prava da nam pomognu. Neka dođu i neka vide kako mi živimo.
O razlozima protesta na granici reporterka Radija Slobodna Evropa razgovarala i sa Abdulom iz Sirije.
Everybody here, he won't just stay here on the border.
Nećemo nigde, čekamo da nam otvore granicu. Ljudi umiru. Oni koji su tu došli su iz Iraka, Sirije, gde ubijaju ljude. Želimo posao, hranu i dom. U Srbiji toga nema. Mi nemamo problem sa Srbijom. Kada bi Mađarska otvorila granicu, svi bismo otišli. Prespavaću ovde, ostaću ovde i danas i sutra.
Yes, I will sleep here today and tomorrow.
Granični prelaz na kojem su se okupili migranti sinoć je obišao i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. On je rekao da je na Kelebiji oko 320 migranata iz različitih zemalja koji su, kako je rekao, izmanipulisani lažnim obećanjem da će im neko otvoriti granicu, rekao je Vulin. On je naglasio i da Srbija neće dozvoliti da je, kako kaže, neko svađa sa susedima ili čini nešto što je protivzakonito.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Magistralni put Novi Pazar-Sjenica jutros je prohodan za saobraćaj, a u Sjenici je na snazi vanredna situacija zbog snažne mećave koja je u sredu uveče zavajala brojne putne pravce na Pešterskoj visoravni, izveštava Amela Bajrović.
Nakon 24-časovne borbe sa smetovima, jakim vetrom, snegom i niskim temperaturama, radnici preduzeća Novi Pazar Put uspeli su da očiste magistralni put Novi Pazar Sjenica i da izvuku sva vozila i smetova. Najkritičnija deonica bila je između sela Brnjica i Duga Poljana, a rukovodilac održavanja puteva u ovom preduzeću, Senad Ibragić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su na terenu i ovog jutra sve ekipe mehanizacije i ljudstva u cilju održavanja prohodnosti ovog putnog pravca. On je rekao da je situacija na putevima drugog reda i dalje teška, da su neprohodne deonice Sjenica, Bare, Kumanica, Sjenica, Raždaginje, Buđevo, a neprohodan je i put Raška Golija. U Sjenici je juče proglašena vanredna situacija zbog snežne mećave koja je zavejala brojne putne pravce na Pešterskoj visoravni. Vetar je stvorio nanose visoke i do 5 metara, a više od 100 vozila bilo je zavejano. Putari, policija i vetrogasci spasili su više desetina putnika, među kojima i jednu trudnicu, kao i nekoliko staraca i dece. U reonu sela Sušica u zavejanom vozilu pronađeno je beživotno telo starijeg muškarca koji je, kako se pretpostavlja, preminuo usled smrzavanja. Nadležni apeluju na sve vozače da ne kreću ka ovim putnim pravcima bez zimske opreme. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je najava premijera Kosova Aljbina Kurtija o ukidanju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine dobra, ali da, kako je rekao, ljudi podcenjuju štetu koju je ta ekonomska mera nanela. Vučić je za Radio Televiziju Srbije rekao da uvođenje reciprociteta prema Srbiji razume, jer, kako je naveo, Kurti mora nešto da ponudi svom narodu. Upitan da li će se sastati sa Kurtijem nakon što je najavio da će Srbiju tužiti za genocid na Kosovu, Vučić je kazao da je Kurti predstavnik Albana. Povodom navoda da će specijalni zaslanik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine biti Miroslav Lajčak, Vučić je rekao da će kogod bude imao tu ulogu biti pod snažnim uticajem Nemačke. On je najavio i da će se u narednih mjesec dana sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komesar Evropske unije za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji danas nastavlja posjet u regionu. U Podgorici će se sastati sa predsjednikom i premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem i Duškom Markovićem i predstavnicima opozicionih partija. Varhelji je juče u Beogradu pozvao sve političke aktere u Srbiji da učestvuju na predstojećim izborima 26. aprila. Demokratija jedino funkcioniše ako se učestvuje, izjavio je Varhelji, koji je u Beograd došao zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i predsjednicom odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije Tanjom Fajon. Evropski zvaničnik je imao niz sastanaka sa predstavnicima vlasti, ali i opozicije.
I think that free and fair elections
Mislim da su slobodni i fair izbori tu. Možemo da kažemo da su izborni uslovi tu. Naravno, to mora da bude isporučeno građanima. Sve preporuke moraju da budu ispoštovane, ali koliko sam shvatio, parlament radi na tome i to će biti sprovedeno. Također, koliko sam shvatio, u toku je proces popunjavanja dva preostala mesta u regulatornom telu za elektronske medije. Parlament će na tome raditi sljedeće sedmice, tako da mislim da idemo u dobrom pravcu.
So I think that we are getting there.
Rekao je Varhelji i u Beogradu. Verujemo da treba iskoristiti svaku priliku da bi izborni proces bio uspešan, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik.
Svaku priliku do posljednjeg dana pred izbore treba iskoristiti da se uključe svi koji mogu da učestvuju na izborima, i politički akteri i javnost. I naravno, neophodan je zaista slobodan i ravnopravan prostor na javnom servisu.
And fair space in the public media.
Predsjednica odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije Tanja Fajon, koja je učestvovala u pregovorima vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima, rekla je da se na tom planu postoji izvestan pomak i mogao primetiti krajem prošle godine, ali da je još uvek glavna poruka sloboda medija.
Čini se da je to neki najznačniji uslov i za ove koji su danas još uvek u bojkotu. Naša zajednička poruka je da bi napravili sve što je moguće, da bi vratili povjerenje u institucije, da bi vratili povjerenje građanima u cijeli proces predizborne kampanje i naravno da bi ostvarili uslove za ne samo fer i demokratske izbore i uslove za pluralne i otvorene, slobodne, profesionalne medije. Dakle, poruka je još uvijek imamo mogućnost da se poboljšavaju uslovi za sve i još uvijek želim da ostaje otvorena vrata u dijalogu, da se i opozicija koja je još uvijek u bojkotu vraća za sto i možda vrati i na izbore.
Deo opozicije ostaje pri odluci da bojkotuje izbore koji će se održati 26. aprila, saopštili su lideri opozicionih stranaka koje su proglasile bojkot nakon sastanka sa Varheljem i evropskim parlamentarcima. Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić je nakon sastanka rekao da je opozicija evropskim partnerima iznela svoje argumente zbog čega se odlučila na bojkot.
Nema u Srbiji elementarnih uslova za demokratske i slobodne izbore. Nema uslova da se napravi jedna atmosfera u društvu koju bi građani mogli da dovedu u pitanje svoje već okamenjene, očvrsle stavove koji su posledica propagande osmogodišnje, skoro već osmogodišnje kampanje Vučićevog režima. Njihov odgovor je bio da li se na taj način doprinosi demokratiji u Srbiji. Ja sam rekao da taj argument je jedan od razloga zbog čega smo imali dilemu da li bojkotovati izbore, ali da je prevagnuo argument da učešćem na izborima legitimizujemo autokratski sistem Aleksandra Vučića.
Vuk Jeremić iz Saveza za Srbiju istakao da je on u ime opozicionog saveza preneo podršku novoj metodologiji Evropske komisije procesa pristupanja Evropskoj uniji koja je objavljena 5. februara.
Smatramo da je potrebno više suštine, više politike, manje birokratije, manje tehnike. Treba da razgovaramo o realnim problemima, o realnim stvarima. Danas je u Srbiji evropski put potpuno zaustavljen. I nove metodologije, novi način na kome će se meriti gde stoje reforme i gde stoje situacija je dobra vest.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa Varheljem rekao da će Srbija u narednom periodu odlučiti da li će prihvatiti novu metodologiju o proširenju Evropske unije ili će nastaviti pregovore u skladu sa prethodno potpisanim pregovaračkim okvirom. Izveštava Ljudmila Cvetković.
Ja moram da kažem da su moje lične simpatije kao predsjednika Republike Srbije na strani nove metodologije.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Evropskim komesarom za proširenje i susedsku politiku Oliverom Varheljem.
Ja ljudi do sada, iako sam gotovo svaki put išao u Brisel ili više puta išao u Brisel na otvaranje naših poglavlja, da ste me pitali koje smo sve poglavlje otvorili, koje smo zatvorili, ne bih umeo da vam nabrojim. A ovako, kada podelite ta poglavlja u 6 klastera, kao što gospodin Varhi je govorio o tome da otvorimo jedan klaster, da taj klaster završimo, a da onda odatle iz klastera koji smo zatvorili, u kojem smo uradili i sproveli sve reforme. To znači, ako imate, recimo, konkurenciju i rast kao klaster, mi smo tu otvorili gotovo najveći deo poglavlja, samo 3 poglavlja nismo, a 6 jesmo već. Ukoliko bismo to završili iz čitave te oblasti, bismo mogli da izlačimo, da budemo u tom delu, iako ne deo Evropske unije, ali da u tom delu pripadamo Evropi i da imamo korišćenje fondova na isti način kao i one.
Predsjednik Srbije je naveo da su razgovarali o inicijativi mini Šengena, također je preneo Varhelju i želju Srbije da zajedno sa nekim članicama Evropske unije postane deo Šengen prostora. Varhelj je rekao da je sa novom Evropskom komisijom proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan najveći prioritet.
It is for good reason that I'm here very early in the mandate.
Sa dobrim razlogom sam došao ovde na samom početku svog mandata. Želim da ojačam našu snagu, naše odnose sa zemljama Balkana, posebno sa onima koje su već počele pristupne pregovore. Napredak postoji i ja želim da pojačam taj progres. Želim da radim zajedno sa Srbijom na onome što sam pomenuo na svom predstavljanju i iznova ponavljam, a to je da na kraju svog mandata želim da imam barem jednu zemlju iz ovog regiona koja je spremna za pristupanje Evropskoj uniji.
Odnos Srbije i Kosova je od ključnog značaja za ceo region, rekao je Varhelj uz napomenu da je neophodno da Priština povuče takse od 100% na robu iz Srbije, koje je kosovska vlada uvela krajem 2018.
Spreman sam da pomognem, ako i kako mogu. Znam da je ovo osjetljivo pitanje, stoga sam veoma oprezan u pogledu mešanja. Najpre dve zemlje moraju da uspostave dijalog. Naravno, u tom smislu Kosovo mora da napravi prvi korak i ukine takse. Bez toga će biti vrlo teško ili čak nemoguće da se obnove razgovori.
Na pitanje novinara kakve odnose očekuje sa novom vladom Kosova koju predvodi lider pokreta samoopredeljenja Albin Kurti, Vučić je rekao da se nada ozbiljnim razgovorima.
Nadam se da će bolje razumeti koliko sporazum imamo, jer sam čuo da je novoimenovani premijer u Prištini rekao kako imamo 33 sporazuma, ako se ne varam. Želim da ga obavestim da imamo 48 sporazuma. Ja mislim da je važno da razgovaramo. Važno je da razgovaramo i važno je da sačuvamo mir i stabilnost pre svega, a da onda pokušamo da dođemo do nekog rešenja.
Varhelji, koji je u Beograd došao zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i predsjednicom odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije Tanjom Fajon, ima sastanke i sa drugim najvišim državnim zvaničnicima, ali i sa predstavnicima opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Etički odbor Demokratske stranke doneo je preporuku da poslanica te stranke Gordana Čomić, koja je juče prisustvovala sednici Skupštine Srbije, bude isključena iz stranke, a o toj preporuci odlučivaće izvršni odbor i predsjedništvo Demokratske stranke, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac ocenio je sinoć na televiziji N1 da se poslanica Čomić, kako je rekao, jasno opredelila da vodi samostalnu politiku, a ne politiku stranke, i da je ona mogla to da učini u svoje ime, ali ne i u ime DS-a, naveo je Lutovac. To je ne samo nepoštovanje odluka DS-a, već i članova DS-a i svih onih koji su ogromnom većinom doneli odluku o bojkotu. Taj čin je samostalan i ne može se smatrati da je donet u ime DS-a, kazao je on. Poslanica DS-a Gordana Čomić je prisustvovala juče sednici Skupštine Srbije, što je prvi put od kad je DS proglasila bojkot. Njeni predlozi Srpske napredne stranke razmatrali su se objedinjeno, a predsjednica Skupštine Maja Gojković u dnevni red je uvrstila i dva zakonska predloga Čomić o većem učešću žena na izbornim listama. Čomić je nakon etičke odluke odbora DS-a izjavila da je spremna da snosi posljedice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Migranti koji su protestovali na graničnom prelazu Kelebija sa Mađarskom prebačeni su u prihvatne centre u Srbiji, a granični prelaz je otvoren. Evropski komesar za proširenje Oliver Valjhej u Podgorici nastavlja posetu regionu. Juče u Beogradu pozvao sve aktere da učestvuju na izborima. Etički odbor Demokratske stranke preporučuje isključenje Gordane Čomić iz te partije. Jedan od lidera Al-Kaide ubijen u Jemenu, saopštio Trump. U Srbiji danas oblačno sa slabim snegom, temperatura do 8 stepeni. A u nastavku ćete čuti, iako tačan broj Roma stradalih u nezavisnoj državi Hrvatskoj za vreme Drugog svjetskog rata ne može biti utvrđen, popis u spomen području Jasenovac nabraja preko 16.000 žrtava. Slušamo Ljeljanu Dobrovšak, autorku zbornika o stradanju Roma.
Od ovih 16.164 Roma, 10.561 osobe bila starija od 14 godina, a 5.603 su bila osobe do 14. godine, odnosno djece. Vam samo govori kako je to bilo brutalno vrijeme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Cvetan Vasilev, kojeg Bugarska tereti za proneveru više od milijarde evra već 6 godina, nalazi se u Srbiji. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je Viši sud u Beogradu, koji je nadležan za ovaj slučaj, doneo odluku po zahtevu Bugarske za ekstradiciju Vasileva, odgovoreno nam je da se sudija obratio nadležnim organima Bugarske radi postupanja po njihovoj molbi. Više detalja o ovom slučaju u Višem sudu nismo dobili. Ko je Cvetan Vasilev i zbog čega postupak izručenja Bugarskoj traje već toliko godina, slušamo od Zorana Glavonjića.
Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, kaže za naš program da je neobično da postupak toliko traje.
Prava retkost u svetu da se 5,5 godina odlučuje o jednom. U osnovi ne tako teškom pitanju, jedino što čovjeku može da padne na pamet da postoji neki interes domaćeg pravosuđa da vodi neke postupke protiv dotičnog, ili pak da je on na neki drugi način stekao nekakve specijalne zasluge u Srbiji zbog kojih se našim pravosudnim organima ne mili da ga izruče Bugarskoj.
Kako je naš radio preneo 5. februara, državni tužilac Bugarske Ivan Gešev poslao je pisma Generalnom sekretarijatu Saveta Evrope i Evropskom komitetu za probleme kriminala, u kojima kritikuje vlasti u Srbiji jer nisu odgovorile na zahtjev Bugarske za izručenje državljanina te zemlje Cvetana Vasileva, za kojim je Sofija raspisala crvenu poternicu Interpola 2014. godine. A Sofija je u Beograd poslala dva zahteva za njegovo izručenje u septembru 2014. i maju 2015. godine. Ovaj slučaj ponovo je pomenut i u Skupštini Srbije, gde je opozicioni poslanik Zoran Živković rekao da to objašnjava spore evrointegracije Srbije.
Imamo puno dokaza da je on pod zaštitom vlasti. On tu tu vlast plaća, postoje i sumnje koje mogu da se ispitaju od nadležnih organa da je on sponzorisao i izborne kampanje SNS-a i verovatno i SPS-a.
Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, izjavio je za naš program da nije tačno to što je rekao Živković.
Mi sa tim gospodinom nikakve veze nemamo, niti ona financira, niti ima sa Srpskom naprednom strankom bilo kakve veze. Pa ne znam ni ko je taj čovjek.
Proces u slučaju bankrota CCB-a u Sofiji traje od februara 2018. Prema saopštenju bugarskog tužilaštva, Cvetan Vasilev, bivši većinski akcionar te banke koji je 2014. izbjegao u Srbiju, optužen je za umešanost u 144 slučaja pronevere novca i preti mu kazna od 10 do 20 godina zatvora. 18 optuženih u tom procesu prema navodima optužnice na 11.000 strana opisani su kao kriminalna grupa odgovorna za 2,6 milijardi leva, što je 1,3 milijardi evra, čije malverzacije su ugrozile stabilnost bugarskog bankarskog sistema i njene finansijske sigurnosti. Profesor Bogoljub Milosavljević smatra da to može biti problem Srbiji, jer je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Verujem da će to u nekom izveštaju Evropske komisije možda naći mesto kao jedan primer lošeg rada pravosudnih organa Srbije ili onoga što u širem smislu potpada pod vladavinu prava, to je pre svega efikasnost u radu nezavisnog pravosuđa.
Državljanin Bugarske Cvetan Vasilev je 2012. pre nego što je za njim raspisana poternica, kupio srpsku fabriku stakla u Paraćin, u kojoj su, kako su obaveštavali nadležni u državi, od njegovog preuzimanja dugovi ovog preduzeća uvećani 70 puta. Danas je ta paraćinska fabrika sa 800 radnika u stečaju, a protiv Vasileva je 2017. nadzorni odbor podneo krivičnu prijavu sa optužbom da ju je namerno odveo u stečaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hiljade vernika i građana Crne Gore i sinoć je učestvovalo na litijama i molebanima u znak protesta protiv usvojenog zakona o slobodi veroispovesti. Litije su održane u većini crnogorskih gradova. U Podgorici je moleban služen u hramu Hristovog Vaskrsenja, a potom su vernici prošli glavnim ulicama. Obraćajući se okupljenima u Podgorici, mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije je rekao da će hod građana trajati do velike pobede, te da su, kako je rekao, zemaljske vlasti prolazne.
Oni koji sebe poistovjećuju sa Crnom Gorom, neka znaju da nijesu oni Crne Gore. Crna Gora je ovo ovdje koje je sabrano oko Svetoga hrama, ona prava izvorna Crna Gora.
Posle sastanka direktora policije Veselina Veljovića sa predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve, juče je objavljeno da je dogovoreno da će policija obezbeđivati protestne litije, ali samo one koje su prijavljene na vreme i u skladu sa zakonom. Predsednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je sinoć na Cetinju da će crkva u Crnoj Gori imati svoje mesto, ali da, kako je rekao, u demokratskoj državi ni jedna verska zajednica neće dominirati.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su američke snage tokom protivterorističke operacije u Jemenu ubile lidera Al-Kaide na Arapskom poluostravu. Trump je rekao da su snage Al-Kaide počinile strašne zločine protiv civila u Jemenu i htjele da izvedu napade protiv američkih snaga. Njegova smrt je još jedan korak unazad za Al-Kaidu na Arapskom poluostravu i približava nas eliminisanju prijetnji po našu nacionalnu bezbednost, rekao je predsjednik SAD-a. Trump nije naveo kada je lider Al-Kaide ubijen. Japanske vlasti prijavile su danas 41 novi slučaj koronavirusa na brodu pod karantinom u Yokohami. Na kruzeru u Yokohami ima 3700 putnika i članova posade, među kojima i 14 Srba. Broj zaraženih novim virusom u svijetu premašio je 31.000, dok se u Kini, gde se novi tip koronavirusa pojavio u decembru, broj umrlih popeo na 636.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Prošlogodišnji špijunski skandal švajcarske banke Credit Suisse, kao i skorašnji medijski natpisi o novim slučajevima špijuniranja, uticali su na lošije poslovanje jedne od vodećih privatnih banaka u svetu, ali i na veće napetosti između uprave i glavnih investitora oko smene generalnog direktora, za kojeg deoničari smatraju da je u poslednje tri godine napravio značajne rezultate, pišu svetski mediji. Generalni direktor Credit Suisse-a TJ Tajem odstupit će sa pozicije 14. februara, a zamenit će ga Thomas Goldstein, objavio je u petak ujutru američki televizijski kanal CNBC. Vest prati dugotrajni špijunski skandal u banci. Interna istraga advokatske firme Homburger zbog špijunskog skandala koji je potresao banku 2019. godine navela je da je pronašla nulte dokaze da je Time bio svestan nadzora bivšeg šefa za upravljanje bogatstvom Iqbala Khana. Špijunski skandal druge po veličini švajcarske banke u kojem je nadgledan menadžer Iqbal Khan pokrenuo je duboko neugodna pitanja o upravljanju švajcarske banke i privukao kontrolu regulatora. Banka je tvrdila kako generalni direktor Tajem i odbor nisu znali za operacije tajnog praćenja, ali prethodne svađe između Tajema i Kana te još jedan slučaj špioniranja drugog rukovodioca doprineli su propitivanju unutrašnjeg funkcionisanja švajcarske banke, ukazuje Bloomberg. Nedostatak diskrecije odrazio se na poslovanje jedne od vodećih privatnih banaka u svetu, od kad su se u septembru pojavile vesti da je Credit Suisse špionirao Kana. Njihove deonice su zaostale u poređenju sa onim iz drugih evropskih banaka, koje su porasle duplo više. Bloomberg dodaje da deonice Credit Suisse-a ipak nisu daleko od najnižih nivoa iz 2016. godine, kada je banka započela trogodišnju rekonstrukciju, čiji bi rezultati uskoro mogli biti objavljeni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Zagrebu je predstavljen zbornik radova sa prvog međunarodnog simpozijuma o stradanju Roma u Drugom svjetskom ratu sa naglaskom na stradanje Roma na prostoru Kvislinške nezavisne države Hrvatske. Konačan broj stradalih Roma nikada se neće znati, ali popis u spomen području Jasenovac nabraja preko 16.000 imena, od čega su više od trećine deca mlađa od 14 godina, priredio Eni Zebić.
Uvijek kažem da nije bitno je li stotinu više ili tisuću manje kad se govori o broju stradalih, već je važno da je ono što se u vrijeme Drugog svjetskog rata dogodilo Romima na području nezavisne države Hrvatske bio genocid, a romska zajednica bila je demografski gotovo uništena, kazuje Daniel Vojak, jedan od urednika i autora zbornika radova o stradanju Roma u Drugom svjetskom ratu s naglaskom na stradanje Roma na prostoru Kvislinške NDH. Jedna od recenzentica zbornika, Ljiljana Dobravšak iz Instituta Ivo Pilar, prenijela je rezultate istraživanja Jasenovačkog kustosa Đorđa Mihovilovića o Romima.
Znači, od ovih 16.164 Roma, 10.561 osobe bila starija od 14 godina, a 5.603 su bile osobe do 14. godine, odnosno djece. Vam samo govori kako je to bilo brutalno vrijeme.
Iako su rasni zakoni protiv Židova i Roma doneseni niti mjesec dana nakon uspostave NDH, naredba za prikupljanje Roma i njihovo odvoženje u logore stiže u svibnju 1942. Većina njih dovezena u Jasenovac i par kilometara udaljeno mjesto Uštricu, gdje je uspostavljen posebni logor za Rome. Nakon oslobođenja to je mjesto prepoznato kao mjesto masovnih zločina i tamo je pronađena 21 masovna grobnica. U aktualnom stalnom postavu Memorialnog muzeja u Jasenovcu tema stradanja Roma je pomalo zanemarena, jer ima svega nekoliko fotografija i dokumenata, kaže za naš program ravnatelj spomen područja Jasenovac Ivo Pejaković.
Nije na pravi način prezentirano s obzirom na razinu stradanja romske zajednice za vrijeme Drugog svjetskog rata. Postoji jedno svjedočanstvo preživjelog zatočenika Nadira Dedića koje se može vidjeti u muzeju. Međutim, kao što je na neki način u društvu bila marginalizirana ta tema kroz sve ove godine, na neki način ispalo je da je tako marginalizirana u samom postavu muzeja.
Simpozij održan pred dvije godine i aktualno predstavljanje zbornika radova sa tog simpozija dali su doktoru Vojaku argumente da zaključi kako tema genocida nad Romima nije više potpuno, već sada ipak tek djelomično zaboravljena tema. U kojem smjeru treba istraživati da se s nje potpuno skine veo zaborava?
Imamo i dalje neodgovorena brojna pitanja. Što je sa Romima koji su nastradili izvan logora Jasenovac? Što je sa Romima u antifašističkom pokretu? Što se jako malo zna. Što je sa Romima oni koji su izbjegli početkom Drugog svjetskog rata na području Italije? Što je sa onim Romima koji se jako malo zna na području Dalmacije, Istre i Hrvatskog primorja? I onda na kraju se uvijek vraćam, što je sa ukupnim brojem Roma stradalih na području nezavisne države Hrvatske?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za kraj još jednom najvažnije vesti. Migranti koji su protestovali na graničnom prelazu Kelebija sa Mađarskom prebačeni u prihvatne centre u Srbiji. Granični prelaz od jutros otvoren. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej u Podgorici nastavlja posjetu regionu. Juče u Beogradu pozvao sve aktere da učestvuju na izborima. Etički odbor Demokratske stranke preporučio isključenje Gordane Čomić iz te partije. Jedan od lidera Al-Kaide ubijen u Jemenu, saopštio Trump. U Srbiji danas oblačno sa slabim snijegom, temperatura do 8 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak 7. februar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.